Пәкістанның жату орталығында жасалған екі бірдей жанкештілік жарылыстан 80 адамның өмірі қиылды. Ресей Сирияның ісіне шетел араласпауы керек деп ескертті. Amnesty International Қазақстанда азаптау қинау оқиғалары жалғасып жатыр деді. Толығырақ айтатын болсақ, Amnesty International ұйымы әлемдегі адам құқықтарының жағдайына арналған есебінде 157 елдегі адам құқығы, сөз еркіндігі және қамаудағылардың азапталғанымен әділет сот отырыстары жағдайын зерттеген. Атап айтқанда, Ауғанстан, Қытай, Ресей, Түркия және Өзбекстан елдеріндегі мыңдаған адамның түрмеге жабылып, азапталып, қаза тапқаны жайлы айтылған. Жұма күнгі жарияланған бұл баяндамада Қазақстанда қинап азаптау оқиғалары жалғасып жатыр делінген. Қазақстан, Қытай мен Өзбекстанға босқындарды күштеп қайтарғаны үшін сынға алынған. Билік орындары қинап азаптаудың алдын алу үшін бірқатар шараларды қолға алғанымен елдегі жағдай жақсармай келеді делінген баяндамада. Ашхабад аудандық сотында Түркменстанда қазақ қауымдастығының белсендісі Бисенғұл Бегдесіновке қарсы сот басталды. Бұл туралы жұма күні Азаттық радиосына Бегдесіновтің адвокаты Байрам Назарметов хабарлады. Оған екі бап бойынша алаяқтық және пара беруге қатысқан деген айыптар тағылып отыр деп хабарлады адвокат Назарметов. Бізге берген сұхбатында Түркменстанда қазақ қауымдастығының белсендісі Бисенғұл Бегдесінов Ашхабадта сәуірдің 11 күні қамауға алынған болатын. Пәкістанның әскери жаттығу орталығында болған екі бірдей жанкештілік жарылыс 80 адамның өмірін әкетті. Шапхадар қаласындағы жартылай әскерилер орталығына жасалған шабуылдан тағы ондаған адам жараланған. Құрбандардың көпшілігі әскерге жаңадан алынғандар болды. Оқиға орнында болған жартылай әскери Абдул Вахид Шахтың айтуынша,
мен қақпада тұрған әріптестерімді көріп, ішке кіргенімде жарылыс болды. Мен атып шығып, қаза тапқан және жараланғандарды жинай бастадық. Біз оларды ауруханаға жеткізіп, оларға өз қанымызды бердік, дейді Шах. Екі жарылысқа да жауапкершілікті пәкістандық талибандар алып, бұл Аль-Қайда жетекшісі Усама Бен Ладеннің өлімі үшін кек қайтару, деді. Бен Ладенді мамырдың 2-сі күні Пәкістанда ақштың арнайы күштері өлтірген болатын. Сирияның бірқатар қалаларында президент Башар Аль-Асадқа қарсы шерулер өтеді деп хабарланған соң, әскерлер елдегі қалаларға танкімен кіргізілді. Қауіпсіздік күштері билікке қарсы шерулерді күшпен басып жатқанына қарамастан, оппозициялық белсенділер Аль-Асад режиміне қарсы халықты көбірек наразылық шеруіне қатысуға шақырып отыр. Сирияның адам құқығын қорғаушы топтары наурыз ортасынан бері басталған шерулерде 750-ден аса адам қаза тапты деп айтады. Сирия билігінің демократиялық бейбіт халықты күшпен басқаны үшін ақш пен Еуропадағы сириялық билік өкілдеріне қарсы санкциялар енгізді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Сирия елінің ішкі ісіне шетелдіктер араласпауы тиіс дегелі, сириялық оппозицияны Ливия сценарийін қайталамауға шақырып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Беларусь соты өткен жылдың соңында үкіметке қарсы шеру өткізген үшін оппозициялық 6 белсендіні түрмеге жапты. Минск соты 6 адамды 1999-да өткен президент сайлауынан кейін Александр Лукашенконың қайта сайланғанына наразылық танытып заңсыз шеру өткізді деп тапты. Олардың ішінде ең ұзақ мерзім алғаны 3,5 жыл түрме жазасы болды. Сонымен қатар бұл шеруді ұйымдастырды және елде бейберекеттіктер жасады деген айыппен 20-дан аса адамның үстінен сот жүріп жатыр. Беларусь прокуроры соттан оппозициялық жетекші Андрей Санниковқа 7 жыл беруді сұрады. Мәскеу соты басқа ұлт өкілдерін жек көрушілік пен нәсілшілдік шабуылдарын жасаған әсіре ұлтшыл 4 адамға түрме жазасын беріп отыр. Олар Мәскеу маңындағы Дзержинскіде орналасқан Ақ легион тобының мүшелері. Бұл топтың мақсаты славян емес ұлттарға қарсы шабуылдар жасау болып табылады. Хабарлар қарағанда сот оларға 5 жылдан 22 жылға дейінгі түрме жазасын берді. Олар 21 жастағы Өзбекстан азаматы мен 50 жастағы әзербайжандықты өлтірді және басқа да жек көрушілік шабуылдар жасады деп айыпталған. Еуропадағының сыртқы істер министрі Кэтрин Эштон күтпеген жерден Боснияға барды. Бұл ел өткен жылғы қазан айындағы сайлаулардан бері үкімет жасақтай алмай келеді. Ол Босниядағы сербтер қаласына барып, босниялық серб президенті Милорад Додикпен кездеседі. Одан кейін Эштон Босния астанасы Сараево қаласына барып, ел жетекшілерімен келіссөздер өткізбекші. Босния бойынша өкілі Валентин Иншконың айтуынша, бүгінде Босния үкімет құра алмай тұрақсыздыққа қарай бет алды, экономика тұралап, Сырбская республикасының сот құрылымдарына қатысты тікелей қауіп төніп тұр. Жапония Хамаока атом электр станциясындағы реакторлардың жұмысын тоқтатуға кірісті. Сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқан бұл атом электр станциясында істеп тұрған екі реактордың біріне оның жұмысын біртінде бәсеңдетіп барып тоқтататын арнайы құрылғылар енгізілді. Сенбі күні дәл осындай әдіспен екінші реакторында жұмысын тоқтату басталады. Өткен аптада Жапон премьер-министрі Наото Кан осы атом электр станциясын тоқтатуға шақырған болатын. Бұдан екі ай бұрын зілзала мен цунами салдарынан Жапониядағы Фукусима Даичи атом электр станциясында үлкен апат болған еді.